Kantor Wajan Baru 367, Yogyakarta.
Radio Edukasi.
Berani berpendapat, penuh integritas, dan dapat dipercaya. Berani bicara.
Radio Edukasi, cerdas, santun, dan menghibur. Selamat siang Insan Edukasi, selamat berjumpa bersama Ari Arjuna. Dan sekarang saatnya kamu dengarkan program Berani Bicara untuk edisi hari ini Selasa tanggal 10 September 2019. Senang banget rasanya Ari dapat menyapa kamu di siang hari yang kayaknya di Jogja ini lagi terik banget ya Insan Edukasi. Tapi biasanya kalau terik kayak gini, sore harinya bakal ada sunset yang sangat menarik untuk kita perhatikan dan ditonton. Dan yang paling penting jangan lupa dipotret. Nah, ngomongin soal motret Insan Edukasi siang hari ini, kita bakal ngomongin bagaimana cara menjadi seorang fotografer yang profesional. Maka dari itu siang hari ini sudah hadir di studio ada Mas Yanuar Surya, seorang fotografer dan juga seorang brand ambassador dan juga seorang Sony Alpha Guru. Selamat siang Mas Yanuar Surya atau biasa disapa dengan Mas Yansu.
Selamat siang Mas Ari.
Apa kabar hari ini Mas Yansu?
Kabarnya baik.
Baik ya.
Ya, baik-baik.
Sehat ya Mas ya?
Sehat Mas.
Kesibukan masih moto ya?
Masih motret
ya, itu, yeah. Itu dia.
Always.
Nah, always. Karena ada Mas Yansu yang sudah hadir siang hari ini di Radio Edukasi, maka nanti kita akan ulik, kita akan cari tahu bagaimana sih cara menjadi fotografer yang profesional ya Mas Yansu ya.
Oke.
Okay. Radio Edukasi, cerdas, santun, dan menghibur.
Oke, ini sebelum kita berbincang lebih dalam soal fotografi itu sendiri, sebenarnya Mas Yansu ini mulai bergelut di bidang fotografi dari kapan sih Mas?
Saya sendiri awalnya dari hobi ya Mas. Awal dari hobi itu saya suka motret itu dari tahun 2008 lah, sekitar tahun 2008.
11 tahun yang lalu.
Yep. Terus saya baru mulai serius terjun ke dunia komersil itu awal 2010. Jadi sebelumnya saya cuman hobi, ya cuman suka motret aja gitu. Terus habis itu kok kayaknya ini bisa jadi ini lahan basah, nih lahan basah gitu loh. Jadi akhirnya saya terjun ke situ dari dunia wedding dulu.
Wedding dulu.
Karena wedding sendiri adalah dunia dalam fotografi yang hidup sampai sekarang. Betul. Jadi mau yang gak pro, mau yang pro, yang amatir dan sebagainya, itu mereka bisa hidup lah dari situ.
Dan memang ekonominya bagus di sana gitu ya Mas?
Bagus,
ya?
Bagus.
Ada terus gitu. Nah, sebenarnya kalau Mas Yansu ini sendiri spesialis di bidang apa nih Mas kalau fotografi? Masuk mengkategorisasikan satu bidang atau gimana Mas?
Kalau saya sendiri sekarang, berhubung saya juga sekarang kan gabung sama Sony Indonesia, saya sebagai Sony Alpha Guru, di situ genre foto saya adalah di portrait.
Portrait sekarang.
Cuman kan kalau kita ngomongin portrait fotografi itu banyak, lingkupnya luas. Foto pre-wedding pun itu masuk foto portrait juga. Cuman ini saya khususkan portrait itu kalau buat saya sendiri, saya lebih bermain pada permainan lighting artificial. Jadi cahaya buatan. Seperti itu.
Termasuk yang side light, rim light, dan sebagainya.
Yep, gitu-gitu ya Mas. Wah, Masnya udah tahu.
Waduh, pernah denger aja gitu Mas.
Oke.
Okay. Nah, kalau Mas Yansu sendiri ini belajar otodidak atau memang dulu kuliahnya jurusan fotografi atau gimana Mas?
Oke, okay. Jadi mungkin banyak orang ngira saya dulu kuliah di bidangnya. Saya sendiri suka musik nih, tapi dulu mau sekolah di sekolah musik, nggak boleh. Nah, kayak gitu kan. Terus akhirnya kalau dari dunia foto sendiri saya lebih ke otodidak.
Tahun 2008 itu berarti ya?
Iya.
Masih sekolah atau udah kuliah waktu itu?
Masih sekolah
ya. Kamera pertama
sekolah
yang
kuliah maksudnya. Kenapa mas?
Kamera pertama yang dipakai waktu itu mas?
Bentar mas, tak ingat-ingat ya. Dulu itu, wah ini nyebut merek gak apa-apa ya. Gak apalah. Dulu saya itu pakai kamera pocket dari Nikon. Awal banget, zaman dulu itu mas, kamera itu bisa dibilang mahal. Karena kamera pocket zaman dulu itu zamannya trennya baru 2 megapiksel mas.
Pada zaman itu sudah luar biasa
2 megapiksel itu harus saya tebus dengan harga 1,5 juta
pada waktu itu.
Iya.
Sekarang sama HP
sekarang,
aja bagusan HP-nya.
Sekarang 1,5 juta udah dapat kamera pocket yang bagus banget. Megapikselnya udah ya tinggi. Perkembangan sih. Itu perkembangan dari situ. Jadi ya kalau buat teman-teman yang sekarang mulai apa terjun ke dunia foto itu sekarang istilahnya lebih dimudahin sih jalannya. Jadi harga kamera, kreditan juga sekarang gampang. Gitulah.
Dan mulai dari yang low end sampai high end ada semua mas ya di pasar zaman sekarang ya.
Ada semua, ada semua.
Jadi kalau untuk belajar bisa dari yang murah dulu, nanti kalau udah pro, udah kayak Mas Yansu pakai yang wah udah grade-nya tinggi nih. Itu proses belajarnya waktu itu gimana mas? Apakah ikut komunitas atau memang benar-benar wah dari YouTube nih atau gimana?
Oke. Beberapa apa ya sumber sih, beberapa sumber buat saya belajar itu banyak dari internet, terutama dari YouTube. Jadi kalau dibilang misalnya gini lah, ada sih orang yang mau belajar tapi mereka malas mau baca. Kalau kita searching di Google itu kan banyak artikel tuh, dan kadang orang aja beli kamera baru belum tentu dia baca manual booknya mas. Dia mending tanya daripada dia baca. Padahal basic dari foto itu sendiri tuh ada di manual booknya. Jadi saat fotografer itu atau videografer atau apapun itu, mereka tahu dengan alat yang dia pakai. Di situ kan tuh banyak tombol-tombol dan sebagainya. Nah, kalau kita udah tahu basic dari tombol-tombol itu gunanya seperti apa, buat apa, itu sebenarnya sarana buat fotografer atau videografer itu memudahkan kerjanya.
Jadi pahami dulu.
Iya, pahami dulu. Ya. Pahami dulu dari situ, setelah itu baru kita belajar yang lain. Pondasi sih dari basic sih paling bagus, dari basic fotografinya.
Oke, kalau ada ungkapan usaha tidak akan mengkhianati hasil itu menurut Ari benar banget ya. Dulu 2008 Mas Yanuar belajar dari YouTube dan sekarang kalau kita lihat searching nama Mas Yanuar di Google itu banyak sekali Mas Yanuar yang ngisi tutorial di YouTube ya Mas ya.
Sebenarnya kalau tutorial di YouTube mungkin kebanyakan dari ini ya Mas ya, dari kalau saya bikin workshop kadang-kadang dari pihak acara yang
ngerekam gitu.
Upload gitu. Kalau enggak dari dealer yang bawa saya sampai sekarang gitu loh. Biasanya kayak gitu sih.
Ini yang banyak kan biasanya soal alat-alat yang Mas Yanuar sampaikan gitu. Tips memilih lensa yang benar atau yang lain gitu. Seberapa penting sih Mas alat dalam fotografi itu Mas? Dan bagaimana cara memilih yang tepat? Oh ini aku fotografer A, cocoknya pakai alat ini nih atau gimana sih?
Oke, kalau kita ngomongin alat, sebenarnya manusia sendiri sifatnya dia tuh gak pernah puas dengan apa yang dia miliki sekarang gitu loh. Cuman kadang memang alat itu sangat membantu kita. Apalagi sekarang seiring perkembangan teknologi, teknologi itu mau gak mau fotografer itu harus tahu, karena itu akan memudahkan cara dia bekerja gitu loh. Jadi kalau dibilang ada man behind the gun, kayak gitu, ya emang benar, emang foto itu rohnya atau spiritnya tuh keluar dari fotografernya sendiri. Cuman alat yang kita gunakan itu juga akan mempermudah saat kita mengeksekusi gambar gitu loh mas. Jadi penting banget menurut saya alat itu adalah kebutuhan yang sangat penting. Semisal teman-teman belum punya alat yang
canggih-canggih nih,
teknologinya yang canggih, cuman saya rasa kalau kita ngomongin tahun 2019 ini rata-rata produsen kamera teknologinya udah bagus-bagus, udah mencukupi lah, udah mencukupi. Jadi tinggal bagaimana si fotografer tadi mengolah instingnya buat motret, sebenarnya itu sih lebih ke situ.
Insting dan rasa foto itu ya mas.
Yeah.
Kemudian kalau ada pertanyaan, standar alat apa yang harus dimiliki oleh seorang fotografer profesional, Mas Yanuar akan menjawab gimana mas?
Kalau kita ngomongin profesional itu sebenarnya nggak bisa diukur dari alat sih, Mas. Mm. Sekarang orang yang hobi itu uangnya lebih banyak, Mas, daripada yang profesional, serius. Iya. Jadi mereka bisa beli alat yang lebih mahal, lebih canggih dari si fotografer profesional.
Tapi untuk hasil beda cerita kadang.
Untuk hasil balik lagi ke insting tadi. Jadi feel yang nggak bisa didapetin
dari alat itu ya.
Dari alat itu adalah feel. Jadi kapan di saat kita harus memencet shutter, misalnya kita motret nih bareng-bareng di situ, belum tentu ABC itu fotonya bakal sama. Momennya yang ditangkap juga bakal beda. Karena instingnya, feel-nya motret tuh bakal lain gitu loh, Mas. Jadi kalau dibilang profesional itu lebih dengan apa yang sedang dia kerjakan, atau mungkin lebih ke karya sih, lebih ke karya.
Jadi untuk alat nomor dua gitu ya, Mas?
Iya, bisa di penting, tapi kalau kita ngomongin zaman dulu, Mas, kalau kita ngomongin zaman dulu, kemungkinan orang yang bisa motret itu cuman orang-orang tertentu.
Betul.
Jadi benar-benar yang namanya fotografer, ya itu fotografer gitu. Kalau sekarang kan banyak. Jadi dunia digital itu banyak mengambil alih apa ya? Zamannya tuh kita motret seperti ini, nanti bisa dibikin seperti ini. Dari kita ngomongin kamera, abis itu kita ngomongin software editing. Jadi kan ya digital ini ya, tahun ini ya seperti itulah. Jadi menurut saya bagus dan memang perkembangan itu nggak bisa ditolak oleh fotografer-fotografer yang
lama, ini lama. Ya, masih pakai main film zaman dulu.
Jadi
ya,
mereka juga harus mengikuti sih menurut saya gitu.
Kadang kan mereka ngomong, kalian enak moto dulu tuh harus benar-benar satu jenis nyawa, salah dikit.
Iya benar.
Sekarang
benar.
Tinggal delete ya, dulu kita, kan benar-benar aduh satu film hilang nih nganggur gitu.
Kita ngelihatnya nanti. Kalau sekarang, oh ini jelek, hapus, jelek hapus.
Bahkan kalau jelek pun, wah cahayanya kurang, bisa diediting kan.
Benar.
Berubah 180 derajat.
Iya.
Radio Edukasi.
Dan ini Mas Yansu sudah berkecimpung di dunia fotografi sudah cukup lama dan pasti insting dan feelnya sudah oke punya gitu ya. Tapi tadi sudah disampaikan juga bahwa apapun alatnya yang paling penting itu adalah insting motretnya. Nah sebenarnya bagaimana cara untuk membuat insting seseorang yang pengen belajar moto itu jadi bagus, Mas? Bisa dilatihkah atau itu bawaan? Wah ini berarti passionnya emang fotografer nih atau gimana?
Oke, kalau kita ngomongin insting atau feel, seorang fotografer itu memang harus dari jam terbang kalau menurut saya. Terus referensi itu penting dari manapun. Jadi dari teman sebelah kita pun itu bisa jadi referensi buat kita. Jadi nggak melulu harus kita belajar dari seorang profesional atau fotografer yang udah terkenal. Tapi lebih baik lagi kalau kita mengenal itu nggak cuman sebatas ekosistemnya fotografer, tapi kita bisa belajar dari ekosistem yang lain menurut saya. Jadi misalnya nih, saya ada teman pelukis, pematung, penari. Di situ banyak banget yang bisa dipelajari, yang mungkin ilmunya akan sedikit atau sangat berbeda dari fotografi. Cuman dari situ kita banyak menemukan hal-hal yang nggak kita pelajari dari bidang fotografi tadi. Biar lebih luas aja.
Jadi jam terbang sama referensi itu diperbanyak terus, ya, latihan gitu. Oke, kemudian kan tadi juga disampaikan bahwa sekarang nyari kamera gampang, murah-murah, alatnya juga banyak tersedia, online juga banyak gitu.
Bener.
Ya, tapi yang menjadi pertanyaan adalah sebenarnya kalau dari sudut pandangnya Mas Yansu sendiri, apa sih yang membedakan, ini fotografer sudah pro, wah ini masih amatir nih, meskipun wah mungkin alatnya udah sama-sama bagus, tapi apa sih yang membedakan?
Kalau di era sekarang rata-rata kan orang udah main sosial media nih, Mas. Jadi orang tuh bisa ngelihat fotografer ini profesional atau amatir itu paling gampang tuh dari jumlah follower.
Oke.
Tapi follower ini yang real ya.
Yang real bukan yang beli ya.
Iya, bukan yang beli. Follower nanti dilihat dari likes-nya juga. Dan itu hal yang paling mendasar. Jadi selain itu ada karya, lebih ke karya. Jadi kita bisa bilang konsistensi sih. Jadi ada fotografer yang dia tuh dia terlalu ngikutin arus. Ada arus yang ke kanan dia ikut kanan, kiri arus turun dia ikut naik. Jadi sebenarnya itu bagus buat sarana belajar dia untuk perkembangan dia. Cuman kalau dia nggak punya pegangan, akhirnya di suatu titik nanti dia akan bingung mau kemana gitu loh. Jadi lebih apa ya? Kalau saya bilang lebih ke karya.
Karyanya lebih ke karya.
Karya itu lebih penting.
Biarkan karya yang berbicara gitu.
Iya, benar-benar.
Ini ngomongin soal tren. Kalau tren saat ini, kalau boleh tahu apa sih mas yang lagi hype mas di dunia fotografi?
Apa ya mas? Saya bingung kalau nanyain tren itu. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin tren, 2018 kemarin tuh kalau nggak salah itu trennya orang bermain tone warna. Jadi permainan software editing
gitu ya.
yang dari mobile atau dari PC atau laptop gitu. Jadi banyak kayak plugin, banyak
preset gratisan
gitu ya. itu emang bikin apa ya tren, mungkin sampai sekarang masih ada sih mas, masih tren itu masih ada.
Bahkan ada beberapa fotografer yang kalau saya lihat itu kan dia posting pro after dan before-nya gitu kan.
Yeah, yeah.
Itu beda jauh banget.
Jadi memang
luar biasa,
memang
menipu sekali sebenarnya.
Kadang ini kalau pendapat saya pribadi ya, kadang
gimana mas,
antara fotografer sama editor itu jadi kita tuh mau jadi yang di sebelah mana gitu loh. Tapi gak ada salahnya kita belajar semua sih. Cuman kadang-kadang kalau saya pribadi dari dulu saya lebih baik saya cuman motret, karena saya motret tuh udah susah. Saya gak mau ngabisin waktu buat ngedit. Ada loh mas, jadi kalau memang foto itu nanti digunakan untuk komersil, itu bisa loh, satu foto itu ngedit bisa jam-jaman, 2 jam, 3 jam. Iya benar mas, serius. Jadi kebutuhan ya, tergantung kebutuhan ya. Akhirnya kalau kita cuma main tone pakai preset, kita klik udah selesai kan.
Kelar gitu.
Tapi kalau untuk hal-hal yang lain,
detail banget
gitu. Saya itu motret udah susah. Saya enggak mau menghabiskan waktu di depan komputer. Saya mending ngurusi kerjaan saya yang lain gitu loh. Saya mending motret konsep saya yang berikutnya gitu loh. Dan saya akan kasih foto ini sama orang yang memang dia di bidang editing. Kayak gitu.
Kan ada sendiri sebenarnya.
Ada sendiri.
Kecuali memang untuk yang masih ada yang digarap semua sendirian.
Ada. Tapi emang kalau kita lebih banyak tahu tentang apa ya istilahnya post processing setelah motret itu juga bagus sih. Jadi kita jadi mandiri, cuman nanti di saat jadwal motret kita itu padat, itu bakal jadwal post processing itu bakal mengganggu gitu loh, mengganggu aktivitas kita motret.
Oke. Kemudian kalau ngomongin soal apa ya, jenis-jenis fotografi itu kan banyak banget ya mas ya.
Yeah.
Street fotografi, kemudian makanan, portrait dan sebagainya. Kalau mau dibilang seorang yang profesional, apakah harus bisa menguasai semuanya atau hanya mastering di salah satu jenis aja mas?
Kalau kita mau disebut profesional itu kita harus jadi spesialis sih mas. Jadi kita ngomong misalnya nih dokter umum sama dokter spesialis. Bayarnya mahal mana mas?
Spesialis.
Jadi kalau kita terima grosiran sama yang kita spesialis, jelas beda gitu loh. Jadi menurut saya kita harus ada pada satu titik yang memang itu jadi karakter, jadi spesialisasi buat si fotografer tadi.
Kalau Mas Surya spesialisasi di bidang
portrait.
Iya. Yeah. Ada kemungkinan pindah atau memang fokus itu aja mas?
Ini udah saya jalani sejak dulu sih mas.
Oh,
dari awal terjun ke dunia foto, mulai komersil itu emang larinya ke situ, lebih ke situ.
Oke, ngomongin soal komersil juga, nah sudah ada berapa proyek sih? Pasti sudah tidak terhitung ya. Yang paling berkesan deh ngerjain proyek apa, Mas Surya?
Mungkin setahun yang lalu. Saya cerita nggak usah terlalu mundur ya. Setahun yang lalu. Jadi sebelum saya gabung sama Sony, jadi saya itu ada proyek bikin foto tentang olahraga. Nah kebetulan bidangnya saya khususkan nih di sepeda. Di sepeda, terus waktu itu saya motret atlet BMX. Namanya Mas Tony Syarifuddin, dia dari Solo. Dia itu atlet, kemarin juga ikut SEA Games.
Asian Games tahun kemarin,
dia ikut Asian Games juga. Jadi itu salah satu apa ya, project yang sangat berkesan. Karena
apa itu, Mas?
Karena ini cerita dikit. Jadi dulu waktu pemotretan itu musim hujan.
Wow, tantangannya banyak berarti.
Musim hujan. Jadi kita motretnya outdoor. Malam sebelum motret, kita dikabari nih, sore itu di lokasi pemotretan kita motretnya di Youth Center. Sleman. Di situ sore hari itu hujan. Malam hujan, sampai pagi itu masih hujan.
Terus
si Mas Toninya ngabarin, "Mas, nih kalau hujannya nggak reda, tanahnya jadi becek. Saya bakal kesulitan untuk bermain di area itu gitu loh." Jadi mereka memang harus tanah yang
keras,
kering
gitu ya.
Kering dan keras gitu loh. Dan di situ kita optimis aja. Kita bisa melalui gitu loh. Nah akhirnya hujan itu reda sekitar jam 9, jam 10 pagi gitu. Terus Mas Tony tetap ngabarin, dan "Mas, ini kayaknya kita okay deh, bisa take foto." Kan take-nya malamnya, Mas. Jadi sore itu Mas Tony-nya udah di lokasi. Dia udah cek lintasannya gitu. Kan dia bilang, "Okay, Mas, kita bisa take hari ini." Kita datang ke lokasi kan. Kita sore itu datang masih terang gitu, kita ngobrol. Maghrib, setelah azan maghrib kita setting apa?
Malam. Sengaja emang malam ya?
Emang malam. Kita setting lighting dan sebagainya di situ. Kita udah set, gerimis, Mas.
Luar biasa.
Hal itu terjadi sampai 3 atau 4 kali.
Setting gerimis.
Iya, kita
kukuti lagi,
take
gitu
out ya? Lagi, take out lagi. Setelah yang terakhir kita setting, akhirnya ya gerimis, cuman kita udahlah, yuk enggak apa-apa. Akhirnya tapi yang terakhir itu ya enggak hujan. Maksudnya enggak jadi turun hujan gitu loh. Terus akhirnya kita take kan. Nah, kondisinya kan gelap. Lighting itu kan dia ada continuous lamp-nya. Jadi lampu yang dia selalu menyala terus. Itu kan tujuannya lampu itu untuk menerangi si Mas Tony-nya dari launcher ke landing gitu loh. Jadi dia harus lihat launcher-nya sama lihat landing-nya. Nah, lampu itu kan tujuannya untuk menerangi lokasi apa lintasannya tadi.
Betul.
Nah, waktu kita baru set, Mas Tony-nya baru nyoba, itu belum motret, continuous lamp-nya tuh mati. Jadi continuous lamp-nya mati. Akhirnya dari teman-teman semua bingung nih, "Wah, ini gimana?" Mas Tony akhirnya bilang, "Mas, saya yang penting launcher-nya saya kelihatan, karena tempat dia jumping gitu loh. Dia harus lompat kan. Saya harus tahu aja itu di mana. Kalau landingnya, Mas, landingnya enggak lah. Nanti aku kira-kira aja segini, aku bakal turun di sebelah sana." Udah kan percaya nih saya sama profesional kan, atlet profesional. Oke.
Ternyata.
Nah, di launcher-nya tuh akhirnya teman-teman pakai senter handphone, Mas.
Serius?
Sampai ada 4 orang. Jadi cuman di bagian launcher-nya aja kita sinarin pakai. Sampai ada teman yang dia bawa motornya naik
buat cahaya.
Ya, cuman kan dia bawa motor matic, motor matic yang lampunya enggak di atas, Mas. Jadi enggak bisa digeleng-geleng gitu. Ya kan? Nah, akhirnya ya udahlah. Seadanya pokoknya diterangin aja. Nah, dari situ kita mulai motret dan tapi
hasilnya gimana, Mas?
Hasilnya
memuaskan?
Memuaskan banget, Mas. Bisa dibilang proyek itu sukses besar.
Itu proyek dari
saya untuk jadi karena saya itu mau masuk ke Sony kan. Jadi Sony minta, ya udah kamu bikin project deh. Nanti send ke kita, kita mau lihat gitu progresnya.
Nah. Awal mula jadi akhirnya masuk ke Sony. Yeah. Itu yang nanti akan saya tanyakan Mas, bagaimana kiprahnya di Sony Alpha Guru dan bagaimana cara masuknya.
Radio Edukasi.
Ini ada pertanyaan Mas dari pendengar Radio Edukasi. Tanya dong, kalau di Jogja pengen belajar fotografi di mana baiknya? Kalau mau belajar fotografi otodidak, apa yang harus dilakukan? Bagaimana supaya kemampuan fotografi bisa berkembang meski hanya menjadi hobi? Terima kasih dari Zahid di Kasihan Bantul. Wah, pertanyaannya banyak ini ya, rombongan ini ya. Okay. Satu-satu aja kali
satu-satu
ini, Mas.
Satu-satu ya. Okay. Halo Mas Zahid, terima kasih. Kalau kita mau belajar fotografi, sebenarnya banyak wadah sih, terutama kalau misalnya nih, kebetulan kan saya sering nongkrong itu di ada coffee shop di Gejayan namanya Gudang Kopi. Nah itu di bawahnya itu ada toko kamera kalau teman-teman tahu, Gudang Digital. Nah di situ datang aja ke situ, kita bakal banyak apa ya, teman-teman di situ gitu. Sharing, saling sharing lah di situ. Itu bisa jadi salah satu wadah sih buat teman-teman yang memang mau belajar atau sekedar tanya-tanya tentang alat-alat atau apa, di situ bisa. Di situ bisa.
Berarti ngumpul nongkrong bareng.
Nongkrong bareng di situ.
Oke, belajar terus intinya ya.
Iya.
Kemudian kalau pengen belajar otodidak itu, apa yang harus dilakukan Mas?
Kalau otodidak balik lagi sih, kalau paling mudah kalau misalnya kita nggak mau baca, kita malas kan, emang ada orang yang malas baca ya. Jadi kita lihat YouTube aja. Kita tulis nih channel atau kita tulis apapun di situ yang berhubungan sama fotografi yang emang si orang ini mau minat di mana gitu loh. Misalnya portrait fotografi, nanti bakal keluar nih tutorialnya dan sebagainya. Jadi kalau saya pribadi, saya memang lebih selain baca ke artikel, saya lebih condong lihat ke YouTube karena melihat itu buat saya bisa lebih nyantol sih Mas. Kalau misalnya saya pengen tahu tentang teknik apa di situ, saya nyari di YouTube, saya lihat, saya praktekin. Itu hal yang paling gampang kayak gitu. Karena kita langsung lihat gitu loh.
Karena audiovisual juga.
Iya,
ya?
Audiovisual. Jadi itu selama ini saya ngelakuin hal kayak gitu sih. Dan lumayan berguna.
Oke, jadi apalagi zaman sekarang akses internet mudah banget, mudah paketan banget. Juga semakin murah yang saya edukasi. Jadi jangan jadikan alasan tidak untuk belajar gitu. Iya. Kemudian untuk mengembangkan kemampuan fotografi Mas, tidak pengen jadi profesional, hanya hobi aja, itu gimana?
Kalau tidak ingin jadi profesional, artinya jadi hobi.
Hobi aja gitu, tapi kemampuannya tetap bagus gitu loh Mas.
Ya praktek. Kalau saya lebih, misalnya nih Mas Haid tadi, dia senang motret landscape. Landscape itu kan kita bisa temuin dimanapun. Cuman kan kadang landscape yang bagus tuh kan tergantung timing, sunrise atau sunset.
Betul.
Atau malam hari sekalian gitu loh. Jadi timing-timing yang udah ada tadi itu ya kita manfaatin aja, kita asah, terus kita pintar memilih tempat. Dari oh kalau sunrise tuh dari sini ternyata bagus, kalau sunset di sebelah sana, misalnya kayak gitu. Jadi kadang kita mendatangi satu tempat itu bisa berkali-kali karena yang terjadi di situ akan berbeda.
Balik lagi soal insting tadi ya Mas ya.
Benar soal insting.
Gak asal motret aja tapi benar dipikirkan. Itu yang kadang ya hebatnya seorang fotografer yang beneran atau profesional itu ya Mas ya. Objeknya sama, orang yang sama, tapi hasilnya benar-benar
beda.
Rasanya kualitasnya benar-benar
iya,
beda.
Iya, benar-benar.
Apa namanya, bahkan menggunakan kamera yang sama tapi bisa hasilnya berbeda luar biasa. Itu dia. Jadi intinya adalah sering berlatih
ya. Sering berlatih ya.
Oke, semoga Zaid yang ada di Kasihan Bantul sudah terjawab dari Mas Yansu ya. Kita kembali ke topik yang Sony Alpha Guru tadi itu Mas. Ini dari dulu emang usernya Sony atau tiba-tiba dari kapan terus akhirnya bisa gabung ke Sony Alpha Guru, gimana itu ceritanya Mas?
Saya mulai menggunakan Sony itu tahun 2014.
2014
sebelumnya? Sebelumnya saya pakai Canon. Dari Pokoknya dari mulai terjun di apa namanya dunia komersil, itu saya langsung pakai Canon dulu, terus sekarang dari 2014 sampai sekarang saya pakai Sony. Jadi apa ya, kalau ini tadi soal alat ya Mas ya,
Apa namanya, bisa akhirnya terjun jadi Sony Alpha Guru.
Akhirnya jadi Sony Alpha Guru itu, kalau tadi teman-teman yang dengar di sesi sebelumnya kan saya bikin project yang foto sepeda tadi, dan itu berlanjut. Ternyata dari pihak Sony mereka senang dengan hasilnya dan kontrak Mas.
Tugasnya apa sih sebenarnya Mas?
Kalau tugasnya sendiri nggak terlalu banyak sih Mas. Jadi misalnya nih dalam sebulan itu kita ada 12 posting foto. Jadi dalam sebulan itu, terus nanti kita ngisi workshop 12 kali selama kontrak setahun itu. Selain itu ya kita campaign tentang Sony aja.
Sony aja. Oke, terlepas dari Mas Yansu ini sebagai brand ambassador-nya, sebenarnya keunggulan Sony hingga akhirnya Mas Yansu ini pakai Sony aja deh daripada Canon, Nikon dan sebagainya, apa sih Mas sebenarnya?
Kalau ini berawal dari 2014 sih Mas. Jadi dulu itu saya pakai Canon. Kameranya gede. Udah itu aja, kameranya gede. Masih jenisnya DSLR kan, yang digital.
Sekarang mirrorless ya,
sekarang mirrorless ya. Kan eranya mirrorless kan. Jadi dulu motret, dulu masih ngerjain wedding ya Mas. Saya motret, ini paling simpel sih, saya motret pakai strap double.
Waduh.
Kanan kiri gitu kan.
Nah, karena bawa dua kamera.
Iya, bawa dua kamera karena lensanya punya kebutuhan yang beda gitu loh. Daripada saya gonta-ganti lensa kan. Nah, saya itu pakai waktu itu masih seri Sony Alpha 6000. Itu di sebelah kanan, sebelah kirinya yang Canon yang gede tadi itu. Nah, dari situ kan saya ngerasa kok yang kepake tuh yang sebelah kanan terus gitu loh. Akhirnya yang sebelah kiri saya lepas, saya kasih asisten saya. Udah sana kamu motret, dokumentasi aja aku bilang gitu. Aku yang motret candid-candid karena nah, tapi ada cerita lucu nih. Gimana? Dari saya motret itu di situ ada dari pihak keluarga. Saya tuh malah dikirain, jadi saya motret di pihak cewek, dikirain saya dari pihak cowok.
Dikira keluarga.
Heeh, dikira keluarga, enggak profesional pakai kamera kecil. jadi itu itu dulu pernah kejadian dua kali deh di acara yang berbeda kayak
dikira
gitu.
Bukan fotografer.
Bukan.
Ya?
Bukan fotografer, tapi kok dilihat ini masnya kok dari awal sampai terakhir sampai akhir ada di sini terus ini.
Mas ngopo ya, Mas.
Dia motret terus di situ loh. Jadi mungkin dari situ sih. Jadi compact ya, kameranya compact, terus untuk balik lagi ke teknologi. Kalau saya bilang buat nih buat teman-teman kalau nyari kamera, saya saranin emang kita cari kamera dengan teknologi yang paling baik. Kalau soal hasil, maksudnya kualitas ya. Soal kualitas hasil itu bisa dibilang relatif sih Mas.
Jadi ke siapa fotografinya tadi itu
jadi,
ya.
Jadi kita lebih kalau saya lebih saranin ke teknologi yang ada. Jadi saat itu memang Sony sendiri sangat membantu apa ya, sistem kerja saya di situ karena kameranya yang LCD-nya bisa di flip. Jadi yang tadinya saya kalau mau motret low angle saya harus tiarap Mas, kan nggak bisa lihat Mas. Saya harus tiarap karena saya harus
nginjeng gitu ya.
Ngintip dari viewfinder-nya kan. Dan kalau pas waktu pakai Sony saya tinggal flip aja ke atas gini, saya motretnya bahkan saya malah pegangnya mencet shutternya nggak pakai jari tapi pakai jempol. Saya taruh bawah, orang jalan saya tinggal saya foto gitu loh.
Lebih nyaman ya.
Iya, lebih nyaman. Itu dari segi kenyamanan itu nyaman banget lah.
Dan fotografer pasti punya referensinya masing-masing, nyaman pakai merek A, B, C, D itu
Mas ya.
Kemudian satu pertanyaan yang mungkin bakal banyak ditanyain oleh insan edukasi. Gimana sih cara bergabung menjadi Sony Alpha Guru? Terbuka untuk umum kah atau gimana sih itu?
Kalau mau gabung ini gimana ya? Saya juga bingung jawabnya. Jadi buat teman-teman sebenarnya Sony sendiri itu dia memang lagi mengembangkan atau dia nyari Alpha Guru ya.
Okay.
Cuman kan mereka yang selektif sendiri. Mereka yang melihat sendiri. Kadang mereka tanya nih, karena saya dulu itu di sini dibawa sama dealer ya mas, dealer namanya Gudang Digital. Jadi saya di push juga dinaikin sama Gudang Digital sendiri. Jadi harus under dealer sih. Jadi emang awalnya saya dulu banyak disupport dari Gudang Digital. Terus karena saya konsisten pakai Sony, akhirnya dari Sony juga nyari ada nggak nih fotografer yang pakai Sony di Jogja. Saya diajuin. Ada sih, ada 3 orang
dari Jogja.
Maksudnya yang waktu itu maju waktu bareng itu. Tuh ada 3 orang yang dari satu dealer dari Gudang Digital tuh ada 3 orang. Cuman 2 tumbang mas.
Yang terpilih Mas Yansu.
Iya.
Oke, luar biasa. Ini karena kita sudah masuk ke menit-menit akhir perjumpaan kita sore kali ini, satu pertanyaan juga yang menarik untuk ditanyakan adalah, zaman sekarang fotografi makin mudah, alat-alatnya harganya juga makin ya terjangkau, semakin banyak fotografer. Tapi bagaimana sih cara agar seorang fotografer ini bisa tetap eksis dan bisa tetap berkembang gitu mas?
Oke. Kalau dengan banyaknya fotografer yang bermunculan, jawabannya cuma simpel sih mas, konsistensi. Jadi kadang kan sekarang di Instagram tuh kadang muncul kenangan tahun berapa ya kan mas.
Bener,
nah, jadi memori tahun berapa itu ada nih, memori tahun 2012 kalau nggak salah keluar, terus saya post di story, kan orang terus ngeklik itu ke postingannya itu.
Bener.
Jadi nanti ada beberapa orang tuh repost foto yang udah dia klik tadi itu, dia bilang konsisten dari dulu. Jadi karena dari dulu saya itu motret selalu menggunakan lighting artificial dengan cahaya buatan. Jadi yang saya padukan dengan cahaya matahari, dengan ambient gitu loh. Jadi karena konsistensi, jadi konsistensi itu akan membentuk karakter menurut saya. Jadi di era yang banyak arus sana sini,
bener,
ya saya tetap lurus aja ke
portrait itu.
Ya, portrait menggunakan lighting. Pakai lighting.
Karena sekarang kalau kita lihat sosial media aja kayak fotonya bagus-bagus semua gitu ya.
Iya,
ya,
iya, iya. Benar.
Bagus-bagus, tapi ya benar itu karakter itu yang
karakter,
menjadi nanti
karakter.
Yang menjadi pembeda.
Pembeda, benar.
Fotografer favorit siapa sih, Mas?
Fotografer, wah, saya kalau tanyain fotografer favorit itu bingung banget. Sebenarnya semua itu saya lihat sih mas. Jadi kadang saya lebih suka saya ngelihat seseorang fotografer, tapi saya itu suka yang saya nggak terlalu peduli sama namanya.
Yang penting karyanya.
Iya, saya lihat karyanya. Jadi kalau ditanyain emang bingung, tapi kalau misalnya yang
satu aja deh,
yang dari Indonesia aja ya, saya suka sama Mas Anton Ismail, atau biasanya disebut Pak E. Nah itu apa ya, dari karya-karya yang udah dia buat, karya komersilnya sampai yang sekarang udah muncul foto-foto karakter idealismenya dia tuh tetap masih bisa dinikmatin gitu.
Okay.
Kadang kan orang kalau nikmatin idealisme dari satu fotografer itu kan kadang aneh, kadang kita nggak bisa terima ini kok fotonya kayak gini,
kayak gini
ya gini.
Gitu.
Cuman ini orang ini banyak sesuatu yang bisa digali dari satu fotonya aja, itu bisa digali. Oh ternyata maksudnya seperti ini okay. Gitu.
Itu dia fotografer favoritnya. Pertanyaan terakhir sebelum kita akhiri, ada target ke depan apa nggak mas?
Target ke depan
internasional.
Jadi ini kan saya lagi banyak project.
Benar.
Dengan dunia olahraga. Dunia olahraga. Jadi dan konsennya ke sepeda sih mas. Saya pengen target itu bisa jadi salah satu fotografer freelance dari Red Bull. Red Bull Ilum. Jadi itu salah satu apa ya, wadah yang sangat bergengsi sih di luar dunia ya. Maksudnya mendunia itu dari berbagai fotografer dari manapun itu dan yang saya lihat itu sangat sangat apa ya, ya bergengsi tadi tuh. Nah, itu jadi, targetnya ke Red Bull.
Bisa dikatakan go internasional juga ini ya.
Go internasional, iya iya, internasional.
Gak tertarik Nat Geo Mas, itu juga bisa kan banyak fotografer pengen gak juga ya.
Saya lebih condong ke Red Bull. Ke olahraga. Jadi konsistensinya ke bidang itu.
Bidang itu. Oke, baik. Terakhir, ada pesan gak untuk ini fotografer-fotografer pemula yang pengen belajar, pengen menjadi profesional? Silahkan Mas Januar.
Buat teman-teman yang baru mulai atau memang sedang mengembangkan skill fotonya, practice, jadi keep practice, terus referensi itu diperbanyak. Jadi dari manapun, bahkan dari teman sebelah atau orang satu rumah pun itu bisa jadi referensi. Jadi kita nggak harus melulu belajar fotografi itu dari fotografer, tapi kita cari sumber dari manapun. Jadi dari situ kita bakal tahu hal nggak cuman motret, tapi hal-hal yang lain. Ya misalnya paling gampang tentang kehidupan dan sebagainya, itu bisa jadi pelajaran buat teman-teman untuk lebih bisa apa ya, maju.
Intinya terus belajar.
Terus belajar. Dan ya referensi tadi itu Mas.
Referensi. Dua itu ya. Yeah. Apalagi yang sekarang zaman internet, aduh mudah banget.
Mudah banget.
Jangan disia-siakan. Yeah, 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 yeah. Mau lihat foto karyanya Mas Januar tinggal searching aja Instagramnya.
Di @Januar_Surya.
Itu dia. Boleh dikepoin gimana sih ini portofolio Mas Januar. Hari tadi udah lihat dan emang keren-keren banget sih Insan Edukasi. Baik, karena waktu juga akhirnya kita harus segera berpisah Mas Jansun.
Yep.
Thank you banget Mas.
Thank you Mas Hari.
Sudah hadir di studio Radio Edukasi dan berbagi informasi dan inspirasi seputar bagaimana menjadi fotografer ya Insan Edukasi. Baik, saatnya kita berpisah dan sampai jumpa. Bye-bye.
Radio Edukasi. Cerdas, santun, dan menghibur.